คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลรัฐบาลสหพันธรัฐเสนอตัดเงินเดือนสมาชิกรัฐสภาที่ละเมิดมาตรฐานความประพฤตินักการเมือง Royal Life Saving ขอให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสระว่ายน้ำโรงแรมหลังเหตุชาย2คนจมน้ำเสียชีวิตติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2เมษายน2567กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซียืนยันว่ารัฐบาลกำลังตรวจสอบข้อมูลหลังมีรายงานว่าโซมี่แฟรงคอมหญิงชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาออสเตรเลียได้ติดต่อกับรัฐบาลอิสราเอลและโทรศัพท์คุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลภายหลังทราบข่าวก่อนหน้านี้สำนักงานสื่อของรัฐบาลฉนวนกาซากล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย5คนจาก World Central Kitchen เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนักข่าวในฉนวนกาซาได้โพสต์ภาพหนังสือเดินทาง3เล่มจากออสเตรเลียอังกฤษและโปแลนด์ที่มีเลือดเปื้อนอยู่ทั้งนี้ WCK เป็นองค์กรที่จัดหาอาหารบรรเทาทุกข์และเตรียมอาหารให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียได้เปิดตัวร่างยุทธศาสตร์ด้านออทิสติกที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนที่มีอาการออทิสติกในออสเตรเลียร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวระบุประเด็นสำคัญ4ประการในการปรับปรุงได้แก่การปรับปรุงสุขภาพการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจบริการวินิจฉัยโรคและบริการสนับสนุนแคธี่ กัลเลเกอร์รัฐมนตรีด้านการเงินของรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียกำลังส่งเสริมข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลที่จะระงับการจ่ายเงินเดือนให้นักการเมืองหากพบว่าพวกเขาฝ่าฝืนมาตรฐานในที่ทำงานจากข้อมูลที่รั่วไหลออกมาเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวจะมีการคว่ำบาตรผู้แทนราษฎรของสหพันธรัฐหากพบว่าพวกเขาฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการอิสระด้านมาตรฐานรัฐสภาซึ่งรวมถึงการกระทำต่างๆเช่นการล่วงละเมิดทางเพศและการกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นด้วยแคธี่ กัลเลเกอร์กล่าวว่าเธอหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะได้รับเสียงสนับสนุนจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน Royal Life Saving กล่าวว่าควรมีการตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของสระว่ายน้ำในโรงแรมหลังการเสียชีวิตของชายผู้หนึ่งและพ่อของเขาขณะพยายามช่วยเหลือเด็กวัยหัดเดินที่พลัดตกลงไปในสระว่ายน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่งในโกลด์โคสต์แดมวีซิงวัย38ปีและกูจินเดอร์พ่อของเขาวัย65ปีได้กระโดดลงไปในสระว่ายน้ำเมื่อวันอาทิตย์เพื่อพยายามช่วยชีวิตลูกสาวของเขาที่ตกลงไปในน้ำแต่ชายทั้งสองคนก็จมน้ำเสียชีวิตขณะที่ลูกสาวได้รับความช่วยเหลือขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย Royal Life Saving กล่าวว่าควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเรื่องมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสระว่ายน้ำในโรงแรมและโมเทลเนื่องจากมีเหตุจมน้ำหลายครั้งเกิดขึ้นที่นั่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสหภาพแรงงานกล่าวว่าจากเอกสารที่รั่วไหลออกมาของ Air Services Australia เปิดเผยว่าสนามบินหลักๆของออสเตรเลียบางแห่งไม่มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินสหพันธ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่าเอกสารตั้งแต่ปี2021และ2022ระบุว่าสนามบินบริสเบนเมลเบิร์นเพิร์ธและแอดิเลดมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งหากเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องบินเนื่องจากขาดทรัพยากรในการดับเพลิงเอกสารดังกล่าวยังระบุด้วยว่าสนามบินซิดนีย์แคนเบราและโฮบาร์ตก็ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงสูงด้วยทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยอังคารที่2เมษายน2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ